Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
Danmark fik for 2 år siden en national supercomputer dedikeret til life science. Anlægget hedder Computer Room, og det befinder sig fysisk på DTU Risø. Men takket være cloud-teknologi, betjener Computer Room i dag store internationale forskningskonsortier, uanset hvor de fysisk måtte befinde sig i verden. I denne her episode fortæller leder af supercomputing ved DTU Bioinformatik, Peter Løngren, hvorfor life science-forskningen stiller helt særlige krav til en supercomputer.
Skal man forstå, hvad Computer Room er, så skal vi lige gå et par år tilbage i tiden, fordi vi lancerede det her system tilbage i 2014. Og den her computer adskiller sig fra andre supercomputere i kraft af, at den er dedikeret til life science-området. Og det område har nogle specielle computerkrav, så at sige. Så man kan ikke inden for det her område, man kan godt bruge traditionelle supercomputere, men det er ikke optimalt. Og der for 2 år siden, da vi i første omgang begyndte at kigge på i Danmark, og skulle have en national supercomputerinfrastruktur, så gik vi i gang med at argumentere for, at vi gerne så, at der kom 2. Altså en til mere traditionel supercomputing, high performance computing, og så en, der var dedikeret til life science. Og den måde, som vi faktisk er kommet frem til, at der er behov for den her type system, det hænger meget sammen med det load, som er på sådan et system. Fordi hvis du kigger på mere traditionelle systemer, så kører de måske 10-15 forskellige koder, og der er et begrænset antal brugere på ad gangen. Hvorimod, hvis man går over og kigger på life science, nu for eksempel på den her, som vi har udviklet og designet, jamen så har du for det første rigtig mange koder, nogle gange op til 1000 koder, og de koder ændrer sig ofte. Det gør de heller ikke på mere traditionelle systemer. Der er mange af de koder, man kører, jamen de har eksisteret de sidste 30-40 år.
Altså når du siger koder, hvad mener du så?
Så mener jeg den type programmer, softwareprogrammer, man afvikler på sådan et system. Mm-hmm. Så loaded for eksempel på et mere traditionelt system har mere fokus på sådan noget som højenergifysik og kvantekemi og materiale science, fluiddynamikberegning og så videre. Hvorimod på life science, der er det et helt andet game. Hvor udviklingen for det første også går så stærkt, så mange af de her koder bliver forældet relativt hurtigt. Altså i nogle tilfælde helt ned til 6-7 måneder, hvor en metode så bliver, hvad skal man sige, bliver gammel, og så opfinder man en ny og bedre. Så det er lidt baggrunden for det. Plus selvfølgelig, at vi i Danmark har det ved jeg ikke, om folk er klar, men vi har en meget stor life science sektor i Danmark. Faktisk så er den betydelig både i forhold til forskningsindsats, men faktisk også i forhold til økonomisk impact. Altså hvis man tager for eksempel et firma som Novo Nordisk, så bidrager de til det danske bruttonationalprodukt med mere end 4%. Mm-hmm. Og det betyder faktisk også, at mange af de her farmaceutiske virksomheder, ejet af forskellige former for velgørende stiftelser, jamen så er der et tæt samarbejde imellem industri og forskning på det her område. Der har været en lang tradition for sådan nogle offentlige private partnerskaber, og hvis du tager firmaer som Lundbeck og Novo Nordisk, jamen så ligger der jo en række, hvad skal man sige, stiftelser bagved, som faktisk kanaliserer en helt lille penge ud til forskning. Mm-hmm. Og det betyder også, at derfor life science komponenten i dansk forskning, den er meget stor sammenlignet med vores relative størrelse, vil jeg sige.
Men indtil for 2 år siden, der havde vi så slet ikke nogen national supercomputer for life science?
Nej, vi havde sådan mere forskellige små lokale computere, som var placeret rundt omkring på de forskellige universiteter. Der har man så oplevet, at forskellige institutter gik sammen om at købe en ny computer, hvor de nu synes, at de kunne passe sammen. Men igen, hvis man kigger på lande, vi sammenligner os med, så er det også utilfredsstillende, at vi ikke har evnet at gøre det. Men det er så lykkedes os også i kraft af den institution, der hedder DAIC, Dansk
Infrastructure Corporation.
Ja, lige præcis. som har været gode til at se, hvad skal man sige, visionen i at prøve at bygge de her nationale systemer, herunder også Computer Room, som er dedikeret til life science. Så det er faktisk baggrunden for det her system. Den måde, vi rent praktisk designede systemet på, der tog vi faktisk udgangspunkt i at prøve at finde faktisk 20 koder, som var repræsentative for det her meget brede spektrum af koder, man kører på life science området. Og de 20 koder har vi så benchmarket, det vil sige, at vi har prøvet at køre dem på forskellige compute-platformer og se, hvordan de performede. Vi har ikke optimeret på de her koder, fordi det kan ikke betale sig i kraft af, at de her koder forældes relativt hurtigt. Så vi har bare kørt dem på forskellige platformer, og så har vi målt, hvad ville performe bedst for os. Og der har vi så fundet ud af, at det system, som vi endte op med, som er på 16.000 koder, eller 16.000 kerner, og delt i to, altså med et antal, hvad skal man sige, computernoder, hvor der er masser af memory på, og et antal computernoder, hvor der ikke er så meget memory på, at det var den mest optimale sammensætning, computer-wise. Så har vi også gjort en masse ud af det underliggende storage og filsystem, som faktisk er alt afgørende for, at man kan få sådan et system til at levere en ordentlig performance, fordi den flaskehals, man normalt oplever, det hænger faktisk sammen med, at vi ikke kan, hvad skal man sige, levere data hurtigt nok til CPU'en og omvendt i øjnene skrive hurtigt nok tilbage på storage-systemet. Så den flaskehals har vi forsøgt at løse gennem det her design også. Og det brugte vi en del tid på at finde ud af, hvordan kunne det her gøres optimalt. Også på en måde, fordi vi var begrænset ud fra det faktum, at vores brugerprofiler er meget forskellige, ikke? Du har brugere, som har en computer science baggrund, og så har du faktisk også brugere, som har en lægelig baggrund, og som ikke har stor indsigt i, hvordan man skal programmere, for eksempel. Så vi skulle bygge et system, der var robust nok til at kunne håndtere begge former for profiler.
Ja, kan du sige lidt mere om, hvem er det egentlig, der bruger Computer Room nu, eller fra starten af og nu, og hvem ser I komme i fremtiden?
Jamen vi, altså i starten oplevede vi, at der var en hel, at det primært faktisk var DTU's og KU's brugere på henholdsvis det, der hedder Center for Biologisk Sekvensanalyse på DTU, og så Biologisk Institut inde på Københavns Universitet. Men, og det har sådan været, hvad skal man sige, bioinformatikere, som primært har brugt det i starten. Men altså vi har så oplevet, at der er flere og flere brugere, der er kommet til. Der er en række store forskningskonsortier, som er kommet til. Blandt andet er der en række psykiatere, som anvender systemet. Vi har masser af personsensitive data liggende på det her system, som har at gøre med projekter, der har, hvad skal man sige, psykiatrisk relevans. Herunder et projekt som blandt andet Isaac. Det kan man tjekke på Isaacs hjemmeside. Og vi får også flere og flere.
Og det er faktisk et af verdens største projekter nogensinde inden for psykiatri. Ikke? Det er et internationalt verdensomspændende projekt.
Ja, det er et enormt anerkendt projekt, hvor man sekventerer 80.000 danske patienter for forskellige mentale lidelser fra ADHD og til skizofreni. Og så prøver man at sammenligne de her sekvenser med omverdens data og forskellige former for miljødata for at prøve at fastslå, hvad betinger en mental lidelse. Er det for eksempel genom afhængigt, eller er det mere afhængigt af hvad skal man sige, miljøpåvirkninger?
Og de der meget personfølsomme data, som indgår i sådan nogle forskningsprojekter, hvilke krav stiller det til sådan et supercomputeranlæg?
Jamen, det er et meget godt spørgsmål, du stiller der, fordi da vi lancerede den her supercomputer i første omgang, der havde vi faktisk ikke nogen leveringsmekanisme for den. Og det, der ligger i det, det hænger faktisk meget sammen med sikkerhed for data, for eksempel. Fordi vi fandt ud af, at hvis vi skulle kunne håndtere for det første rigtig mange brugere, som har en meget divers brugerprofil og som laver mange forskellige ting, så en måde at gøre det på og give dem så meget frihed på det her system som muligt, det var ved at bygge et antal private clouds op på systemet, som muliggør, at det enkelte forskningskonsortium, som hvis de for eksempel har personsensitive data, kan arbejde i et lukket cloud-miljø, uden at skal være bekymret for, at andre kan få adgang til deres data. Så vi har faktisk brugt en hel del tid og ressourcer på at udvikle disse her private clouds, som muliggør at kunne levere supercomputing, hvad skal man sige, capabilities, på en sikker og forsvarlig måde, uden at korrumpere datasikkerheden. Mm-hmm. Så noget af det, vi har gjort i den sammenhæng, det er, at vi har taget faktisk meget udgangspunkt i, hvad brugernes behov var. Og så har vi lavet det informere en roadmap for, hvordan vi ønskede at udvikle den her infrastruktur. Vi har simpelthen spurgt, hvis I kunne forestille jer, hvordan ville den optimale supercomputermiljø se ud for jer, hvad skal vi så gøre? Og det har vi fået mange gode svar på. Og dem har vi så sorteret i og brugt til at bygge en roadmap op, en teknologisk roadmap om, hvor vi udvikler og programmerer i de her use cases, og så skaber vi et cloud-miljø, som er til gavn for alle. Fordi det er ikke bare en enkelt forskningsgruppe, som kan bruge det. Det her det kan genbruges over mange forskellige områder. For eksempel kan man sige, at sådan nogen som Isaacs behov for at kunne håndtere data sikkert og forfarligt, jamen det svarer også meget godt til, hvordan flere industripartnere ønsker, at deres data skal kunne håndteres sikkert og forsvarligt.
Så industrien kan også godt komme ind og købe sig plads på den her computer?
Ja, og det har de faktisk vist stor interesse for, fordi i og med, at vi vedligeholder og opdaterer en række af de store referencedatabaser for genomviden, jamen så er der en kæmpe mulighed for industrien i forhold til at kunne bringe sine proprietære data ind i et sikkert cloud-miljø, og så faktisk arbejde med de her offentligt tilgængelige databaser. Mm. Så det ser vi en stor interesse for.
Og kommer I også til at lave den der form for brugerdrevet udvikling og innovation i fremtiden, altså når I skal videreudvikle på computerrummet?
Ja, det er klart, et system som det her står ikke stille, fordi hele det biologiske felt bevæger sig ekstremt meget. Du kigger på data for eksempel, så kan vi se, at der er en eksponentiel vækst i biologiske data. Altså faktisk, hvis du prøver at anskue det globalt, så ser vi på massive mængder af data i zettabyte-størrelsen, som vil udvikle sig eksponentielt over de næste mange år. Og det, som vi kan se, der er ret interessant, det er, at 60% af de her data, de er relateret til biologi. De kommer fra forskellige former for sensorer, altså folk bruger deres iPhone, og de måler på sig selv, blodtryk og hvad de spiser osv. Og så mange af de her data, sådan den her type confounding data, vil blive mere og mere relevante at prøve at integrere med en række af de data, som vi arbejder med. Så skal du på en eller anden måde kunne håndtere den her eksponentielle vækst i data, så skal du også kunne skalere dit computersystem i forhold til at kunne håndtere så store datamængder. Og der er en række af de her cloud use cases, de er ret afgørende for at kunne udvikle den her fortsatte scalability på det her område. Så det er noget, vi gør. Altså vi arbejder, det gør man normalt inden for IT med en roadmap, som rækker cirka 3 år ud i fremtiden, og det er der en god grund til. Vi kan ikke forudsige ud over de 3 år, hvad der kommer til at ske. Så vi har en roadmap, som er fleksibel forstået på den måde, at er der interessante use cases, så kan vi indoptage dem. Og vi har samtidig bygget en arkitektur op, som er modulær forstået på den måde, at vi kombinerer de her use cases med at tage de bedste, moduler, som industrien for eksempel kan frembringe. Det kan for eksempel være på virtualiseringssiden, hvor der er en 3-4 forskellige typer af teknologi. Og der binder vi os ikke til en bestemt. Vi har muligheden for hele tiden at gå ud og hive the latest and greatest ind, og samtidig kigge på, hvordan ser den pågældende teknologis roadmap ud, således at vi får den mest optimale sammensætning i vores miljø. Så det er en måde at vedligeholde en dynamisk og fleksibel roadmap på.
Og nu snakkede du om før, at I havde mange forskellige typer brugere, både folk, som er vant til at arbejde med kodning og supercomputer, men også folk, som overhovedet ikke er, som for eksempel læger. Så I har gjort en del ud af at gøre brugergrænsefladen nem og overskuelig. Er det ikke rigtigt? Kunne du prøve at sige lidt om det? Hvordan vil man egentlig som bruger opleve at komme ind i det her miljø, og hvor meget skal man kunne for at kunne bruge?
Vi har faktisk, altså det som er interessant, det er, at vi har haft en filosofi om, at hvor supercomputing før i tiden har været forbeholdt de få, så har vi haft en idé om, at det her område skal demokratiseres. Fordi hvis ikke du demokratiserer det, så kan du ikke skalere det. Og det vil sige, at hvis ikke det bliver gjort nemt at arbejde med den her type system, så kan vi ikke afvikle forskning hurtigt nok i forhold til, hvordan væksten i data foregår. Så kommer forskningsprojekter til at tage alt for lang tid, og computing bliver en begrænsende faktor. Så vi har forsøgt at vende den om og kigge på, hvordan kan vi rent faktisk gøre computing til en konkurrencemæssig fordel, Så hele den her måde at tænke på gennemsyrer faktisk den måde, vi har udviklet den her cloud på. Og der, hvor du kan se, at det har virket, det kan du se i kraft af, at vi, da vi i starten lancerede det her system, der havde vi omkring 40 aktive brugere. Nu har vi mere end 900, og der kommer flere og flere til. Mm. Så der er mange, som har fået øjnene op for, at det at anvende den her forskningsinfrastruktur kan give dem en række fordele i forhold til at få deres forskning afviklet. Ikke bare i forhold til at komme først med publiceringer, men også i forhold til faktisk at kunne håndtere deres data på en måde, så de lever op til de krav, som de for eksempel har, hvad skal man sige, signet op på i forhold til at håndtere personsensitive data. Alt det hjælper vi med, således at vi prøver at tage den kompleksitet ud, som ikke har så meget med selve forskningen at gøre. Så vi prøver faktisk i hele vores cloud-miljø at fjerne den her kompleksitet, der ligger i at anvende en supercomputer og gøre det nemt. Det er jo ikke bare en idé, vi har fået. Det kan du jo se på mange andre områder. Ikke? Altså hvis du kigger for eksempel på, hvad er det for nogle applikationer, man bruger. Ikke? Altså når jeg booker en rejse for eksempel, så bruger jeg sådan noget, som hedder booking.com. Hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi jeg skal tage mine informationer ind en gang, så kører det fuldstændig automatisk. Ikke? Hvorimod hvis jeg anvender andre portaler, ikke, så skal jeg gøre det samme igen og igen og igen. Og det gider man bare ikke, for det har man ikke tid til længere. Og det er nøjagtigt det samme i de her forskningssammenhænge. At de sådan trivielle opgaver, som kan automatiseres, det skal vi sørge for, er automatiseret. Fordi det er der ikke nogen grund til at spilde sin tid med.
Nej, altså nu er der også meget snak om personaliseret medicin i Danmark, og at vi skal til at få samlet alle de her data og bruge det til en mere personlig eller individualiseret behandling helt ude på hospitalerne. Hvad vil det kræve af nationale supercomputing faciliteter? Og vil sådan en computer som en computer room, vil den kunne håndtere den slags?
Ja, det vil jeg sige, den kan. Jeg vil i hvert fald sige, at den arkitektur, vi har udviklet i kombinationen mellem supercomputer og private cloud-teknologier, den kan sagtens skaleres op i en størrelse, så du kan lave præcisionsmedicin på den enkelte dansker, og du kan gøre det på en sikker og forsvarlig måde. Vi har gjort en hel del ud af at bygge så meget sikkerhed ind, så det at fjerne data fra sådan et system, det er meget, meget vanskeligt, medmindre at du er den, som har lov til at kunne gøre det. Så vi har for eksempel udviklet et system, hvor det kun er dataejeren, altså den, som har for eksempel nøglen til de, vi krypterer alle de data, der kommer på computer room, og det vil sige, at du skal have en nøgle for at kunne unlock sådan en kryptering. Og det er der kun én person, der sidder med, og det er ham, som har fået, hvad skal man sige, tilladelsen til at arbejde med de her data, så det er sådan set kun ham, som kan release det. Så hele det her system er bygget op på en måde, hvor det skal være meget vanskeligt, medmindre man har tilladelse til det, til at kunne fjerne data fra systemet. Så det har vi gjort en del ud af at udvikle de her sikkerhedskomplekser, som omgærer systemet på den måde.
Mm. Men kan man også, altså er der også noget, altså der hvor det ikke er de meget følsomme data, enten fordi det er noget med industrien, eller fordi det er personhenførbare data, men altså kunne forestille sig, at nogle projekter, som lægger data ind, at de data så bliver til rådighed for andre, sådan, så der opbygges, altså mere og mere data, som kan deles eller integreres på forskellige måder inden i det
her.
Ja, derinde.
Absolut. Og det sker faktisk også. Der bliver, i og med at du har nemt data stewardship på sådan noget som computer room, så er der mange, som faktisk vælger at lægge deres data, fordi de ved, at de bliver backet op i forskellige kopier. Og det er nemt via cloud interfaces at give adgang til dem. Så man oplever, at der er flere og flere, som vælger at arbejde sammen på nogle bestemte områder, og hvor det så er nemt at give adgang til data. Så det ser vi absolut mere og mere, vil jeg sige.
Og så skal I så hele tiden udvide jeres lagringskapacitet for rent faktisk at kunne hoste, sådan så det kan bruges i fremtiden også, eller hvad er jeres
strategi altså, vi kan jo se, at der er en række data, som bliver så store, at det giver ikke mening at have flere kopier liggende af dem. Så vi oplever for eksempel, altså hvis du tager computer room, da vi lancerede systemet for små 2 år siden, jamen der havde vi 1 petabyte data. Og i dag er det vækstet eksponentielt til de her cirka 7,5 petabyte. Og når du får så store datamængder, så er det en meget god idé at undgå at have for mange kopier liggende af data, fordi det er omkostningstungt, og de her data er vanskelige at flytte, fordi de bliver så store, som de gør.
Ja. Jeg ved, den befinder sig fysisk ude på Risø. Men det gør jo ikke nogen forskel for brugeren. Du kan jo sådan set sidde i hele verden og bruge den i princippet, ikke?
Ja, det er hele ideen med at bygge de her cloud-infrastrukturer op. Det er, at brugeren ikke behøver at bekymre sig for... Altså, man kan vel sige, at den nemmeste måde at opfatte sådan en cloud på, det er, at du faktisk bygger det, man kan kalde en virtuel supercomputer. Så du kan i, hvad skal man sige, det her cloud-miljø, der kan du faktisk konfigurere lige præcis den optimale supercomputer, du gerne vil have til din rådighed. Og det er det, brugerne gør, og så betyder det ikke noget som helst, hvor den befinder sig. Om den befinder sig i Danmark eller i Brasilien, det er ikke super afgørende.
Nej, for lige nu der sidder vi faktisk i Brasilien, fordi at den her computer måske kommer til at spille en vigtig rolle i et kæmpestort projekt i samarbejde med Brasilien. Kan du ikke prøve at forklare lidt om det?
Jo, altså vi blev kontaktet af et forskningskonsortium i Brasilien, som havde, hvad skal man sige, fået nys om computerrooms renommé i forhold til at kunne arbejde med de her clouds. Og der har man udvist stor interesse for at sekventere mange forskellige planter i Amazonas og gøre det på en måde, hvor at de her sekventeringsdata er nemme at arbejde med. Og der har man været meget opmærksom på den cloud-infrastruktur, som vi har bygget op i Danmark, at den er faktisk perfekt, fordi det du kan gøre, det er, at du kan udspænde en cloud imellem Danmark og Brasilien. Og det vil sige, at du kan have en række dygtige bioinformatikere siddende i Danmark, som kan hjælpe med at analysere på de data, der bliver genereret i Brasilien. Og det, der er motoren bag, det vil faktisk være computer room. Så det vil sige, at vi udvikler i øjeblikket nogle teknologier, som gør, at vi kan, i stedet for at flytte data rundt, jamen så udvikler vi nogle teknologier, hvor vi kan flytte analysedelen hen, hvor data rent faktisk befinder sig. Det vil sige, har vi nogle store referencedatabaser i Danmark, jamen så kan vi nemt gå ind og kombinere og analysere dem med de data, vi får fra sekventering i Brasilien. Så det har været filosofien bag. Samtidig åbnet op på en dynamisk måde, så sådan en cloud kan være elastisk nok til at kunne håndtere, at der kommer flere og flere brugere på, at der bliver større og større data, at behovet for computations går op.
Men selvom alt det her virtualisering nu kommer ind på denne måde, så er der stadigvæk noget hardware bag et eller andet sted i Danmark, ikke? Altså det
ja,
derude på Risø. Er der nogen grænser for, hvor stor kan den blive?
Vi har i øjeblikket et af verdens største systemer inden for life science. Vi har 16.000 kerner system. Og hvis vi kigger på den måde, udviklingen går på, jamen så kan vi se, at der er behov for et system, som er en 5-6 gange så stort i løbet af de her 2-3 år.
Og hvad ser du lige nu som det allervigtigste, hvis vi kigger lidt frem? Altså hvad skal der ske på det her område med national life science computing, hvis det stod til dig?
Jeg synes, at det, der er det positive, det er, at Danmark er kommet ind i en god gænge. Fordi vi fik der for 2 år siden knæsat et princip om, at der skal være nationale løsninger på det her område. Og jeg synes, det har vist sig at være en stor succes, forstået på den måde, at vi er gået fra at have de her cirka 40 brugere til over 900. Vi får flere og flere internationale forespørgsler, fordi man gerne vil bruge vores teknologi. Og der synes jeg faktisk, at Danmark har været visionær nok til at kunne indse, at det her var den rette vej at gå. Og det er klart, at skal vi fortsætte i den her gode gænge, jamen så kræver det selvfølgelig, at vi får tilført ressourcer til at kunne gøre det. Men det er jo meget en politisk afgørelse. Men jeg synes, vi er kommet ind i en god gænge, også sammenlignet med andre lande. Og vi har gjort det på meget kort tid, kan man sige, fordi der ikke har været tradition for national supercomputing i Danmark. Og der er vi kommet rigtig hurtigt med, og er faktisk på for eksempel det her cloud-område anerkendt som nogle af de førende i verden. Så det, jeg synes, det ser positivt ud.
Okay, tusind tak.
Men det var så lidt. Det var en fornøjelse at være med.